Žēlastība un miers lai ir jums visiem, no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas Dieva vārdu, ko mēs lasām pie Lūkas 9. Nodaļā, kur tā rakstīts. Tiem ejot pa ceļu, kāds viņam sacīja. Es sekošu tev, lai kurp tu ietu. Jēzus tam teica, lapsām ir alas un debesu putniem ligzdas, bet cilvēka dēlam nav, kur galvu nolikt. Un citam viņš teica, seko man, bet tas sacīja, kungs, ļauj man vispirms aiziet un apglabāt savu tēvu. Bet viņš tam sacīja, ļauj miroņiem apglabāt savus miroņus, bet tu ej un sludini Dievu valstību. Vēl kāds cits sacīja, es sekošu tev, kungs, bet ļauj vispirms man atvadīties no saviem mājiniekiem. Bet Jēzus tam teica, neviens, kas savu roku uzlicis uz arkla un skatās atpakaļ, neder Dievu valstībai. Āmen. Dievs kungs, debesu tēvs, mēs visi tavā priekšā esam nedrīgi. Visa mūsu taisnība kā sārņainas drēbes. Mēs esam pilni grēku. Un tomēr sūti savu svēto garu. Jo viņš pie mums var mainīt visas lietas, ka viņš mūs pie Jēzus pieved, ka Jēzus vārdi sāpīgi mūsu sirdīs durdamies, var darīt šīs sirdis dzīvas. Atver mums žēlastības durvis. Tavs vārds ir tava žēlastība, spēks un dzīvība. Āmen. Šis pirmajā brīdī ārkārtīgi mulsinošais evaņģēlijs, kurā mēs redzam ārkārtēju un ārkārtīgu Jēzus prasīgumu, stāv ciešā saistībā ar citiem smagajiem Dieva apsūdzības vārdiem, kur apustulis Pāvils no vecās derības kopā saņēmis tos vārdus, kas apsūdz visus cilvēkus, ne tikai ļaunos grēciniekus, bet arī tā sauktos labos un krietnos. Nav neviena taisna, neviena paša. Nav neviena, kas saprot, nav neviena, kas meklē Dievu. Visi ir aizgājuši no Dieva, visi kļuvuši vienlīdz nederīgi. Nav neviena, kas dara labu, pat viena nav. Un tālāk apustulis atgādina tos vārdus, kas norāda uz cilvēku grēkiem. Bet šis sākums ir spēcīgs trieciens visai cilvēku iedomībai, lepnumam un paštaisnībai. Un arī šīs dienas evaņģēlijas tāds ir. Jēzus ir savā ceļā uz Golgātu. Viņš darīja savu vaigu. Nocietinājis to kā kramu, darījis to stingru un apņēmības pilnu. Viņš iet un viņa mācekļi viņam seko. Bet pa ceļam viņš nāk kādā samariešu ciemā. Ir jau vakars, un viņš sūta divus no saviem mācekļiem klusībā sagatavot naktsmītni gan savam skolotājam, gan saviem biedriem. Bet samarieši viņu neuzņēma, jo viņam bija tāds skats, kā tādam, kas dodas uz Jeruzālemi. Bet samarieši turēja Izrēla valsts senās tradīcijas, pielūgdami Dievus, Dievu tajā kalnā, kur kādreiz Jerobeāms, pirmais Izrēla ķēniņš, bija licis sudraba teļus, selta teļus, lai viņi tajā vietā pielūgtu. Un tāpēc viņi bija pretī visam, kas Jeruzālēmē notiek. Un tad mēs lasām, ka tur ir kāda ķilda. Tur nav bijusi kāda laipna aprunāšanās. Nē, ziniet, mums visas vietas ir aizņemtas. Mēs nevaram pieņemt tādu lielu pulku. Ejiet, meklējiet sev vietu citur. Bet tur būs bijusi tik asvārdu apmaiņa, ka to redzēdami divi no Jēzus mācekļiem, Jānis un Jēkabs, sacīja, Kungs, vai tu gribi, lai pavēlam ugunī nākt no debesīm un tos iznīcināt, kā arī Ēlija darīja? Tad Jēzus pagriezies tos apsauca, un viņi gāja uz citu ciemu. Bet tad tur ir kādi, kas arī no šiem vai līdzi sekotājiem, vai pa ceļam sastaptajiem, vai varbūt tajā ciemā atrastajiem, kur tiem pa ceļu ejot, kāds Jēzum sacīja. Es sekošu tev, lai kur tu ietu. Un Jēzus tam sacīja, labsām ir alas un debes putniem ligzdas, bet cilvēku dēlam nav, kur galvu nolikt. Tālāk mēs lasām, ka kādam citam Jēzus saka pats, seko man. Bet tas grib apglabāt savu tēvu. Un Jēzus saka bargus vārdus, lai miroņi paši savus miroņus apglabā, bet tu eji un sludini Dievu valstību. Tik bargi, tik nesaprotami. Mums gribētu šos vārdus darīt vieglākus, lai mēs arī sevi varētu ieraudzīt kaut mazliet cienīgus būt Jēzus mācekļu pulkā. Bet es nedomāju, ka būtu jau viens, kas to spētu un varētu. Nav neviena taisna, neviena paša. Jā, bet šie cilvēki taču bija krietni un taisni. Tikai apstākļi bija sagadījušies tādi, ka viņi nevarēja iet. Ja tie apstākļi būtu bijuši citādi, ja nebūtu bijis tā, ka apglabājams mirušais tēvs, vai ka nebūtu bijis mīļu radinieku un draugu pulks, no kura jāatvadās kā trešais uzrunātais, to saka, arī tad, mīļie, nekas nebūtu bijis citādi. Būtu bijuši citi apstākļi, citi iemesli. Redziet, to jau mēs redzam arī pie cilvēka grēkiem. Nav gadījies sastapt nevienu, kas būtu kādu noslakavojis bez iemesla, aplaupījis vai apzadzis bez iemesla, bez iemesla laulību pārkāpis vai ko citu darījis. Arī pie grēkiem nāk līdzi visa tā cilvēciskā atrunāšanās. Jā, tas jau nebija labi, saka cilvēks, bet, un tālāk viņš sāka minēt tādus nepārvaramus šķēršļus rīkoties citādi. Un tādus īpašus, unikālus iemeslus, kur dēļ tas ir noticis. Citreiz šķiet, klausoties, vai šis cilvēks ir pie pilna prāta. Bet viņš domā, ka ir. Viņam šie iemesli ir pietiekami, viņš to stāsta, no tiem nekautrējas, nekaunās. Citreiz arī mēs līdzi tiekam izšaubīti un domājam, ak, ja nu tā, tad ir saprotams, kāpēc viņš tā darīs. Redziet, to jau cilvēks būdams ļauns no mazām dienām ir slīpējis un pilnveidojis šo stāstu stāstīšanu, kāpēc viņš ir rīkojies tā vai citādi, un citādi nemaz nav varējis, nav spējis, nav bijusi nemaz cita iespēja kaut kā citādāk rīkoties. Bet vai Dievs, kad Dievs savus baušus sacīja, skaties cilvēki, ja tev sanāk, pildi tos. Ja tev gadās kādi īpaši apstākļi, tad vari tos nepildīt. Viss atdūras pret cilvēka bezdievību un nepaklausību Dievam. Bet neskapēc cilvēks, kas ir pilns grēku, un katrs pie saviem grēkiem pārdomādams tos, ļoti skaidri redz savu aizbildināšanos, un kristietis arī līdzi atzīst savu nespēku, samaitātību un grēcīgumu, kas viņu tur varā, kur dažādi elki un dažādas kārības un dažādi grēki, kā vesels ķēniņu bars, kungu bars, valda pār viņu. Kāpēc, lai viņš iedomātos, ka viņš, kas nevar ļaunu nedarīt, labu spētu darīt. Tas būtu tā, it kā kāds teiktu. Man nav 100 eiro, ko samaksāt, bet es samaksāšu 100 tūkstošus. Es nevaru pacelt kilogramu, bet tulīt es pacelšu tonnu. Ja tu šo mazumiņu nevari, cilvēku, kur tu lielumu spēsi? Mūsu kungs ir Golgātas ceļu. Neviens nevar īsti viņam sekot. Viņš ir ierakstījis savus ļaudis, savu roku dēlnās. Mēs to šodien dzirdējām pravieša Jesajas grāmatas 49. Nodaļā, kur Dievs no mūžības sludina brīnišķo evaņģēliju. Tā saka tas kungs, izpircējis Izraēlas svētais, nicinātam, tautu nonievātam, visādu valdnieku vergam, ķēniņi redzēs un piecelsies, augstmaņi zemosies, jo kungs ir uzticams. Izraēlas svētais tevi ir izredzējis. Pats Dieva dēls ir nācis, lai atrastu un atpestītu grēcinieku. Visus grēciniekus. Visiem šiem kungiem būs jāpieceļas un viņam jādod godu. Un vergs jāpalaiž brīvībā. Un šim vergam būs brīvība un jauna dzīve. Mēs to redzam arī pie šī notikuma tālāk. Kur kāds Jēzum pa ceļu ejot Kā mēs lasām pie Mateja rakstu mācītājs. Nāk klāt un saka skolotāji. Es iešu tev līdzi, lai kur tu ietu. Viņš ir sapratis, ka Jēzus ir izcils rabīns, izcils skolotājs. Varbūt viņš arī dzirdējis, ka kā kārtīgam Izraēla skolotājam klājas, viņam arī namdara amats. Un tolaik rabīni pieņēma sev skolniekus un mācekļus savā namā uzņemdami. Ne tik vien pie Dieva vārda, bet arī pie sava amata, zinībās ievadīdami. Kur šie mācekļi kalpodami, gluži kādreiz kā vergi, jo viņiem bija jākalpo savam kungam un skolotājam, kā vergs Izraēlietis vispies kalpot, kā mūsu bauslība to nosaka. Bet viņi tika pabaroti, jā, arī nodarbināti un mācīti. Tā Izraēlā tap rakstu mācītāji. Un arī šis, varbūt uz kaut ko tādu cerēdams, bija lielā sajūsmā, uzreiz apsolījies, lai kur tu ietu, skolotāji, es tev sekošu. Sekosi? Jēzus saka, lapsām ir alas. Kad lapsa dzīvo alās? Tad, kad viņai mazuļi audzināmi. Putniem līgzdas. Kad putns sēž savā līgzdā, vai viņu vīja? Kamēr viņam mazuļi audzināmi. Bet tiem mazuļiem, ko visu skolotājs māc un audzina, nav nec patvērumu alā, nec līgzdā. Lapsām un putnu bērniem ir. Šajā naidīgajā pasaulē tie, kas Jēzum seko, nevar uzreiz rast kādu lielu atspaidu šīs zemes lietās. Un tad šis cilvēks domā, kā es dzīvošu? Ko es ēdīšu? No kā es pārtikšu? Ja jau man būtu šī iztikšana, kaut mazliet, tad es varētu sekot. Es varētu iet līdzi. Varbūt es pagaidīšu, būs vēl kāds brīnišķīgs skolotājs. Varbūt es varēšu pie viņa mācīties, kurpes šūt un Dieva vārdu klausīties. Vai māla podus veidot un Dieva vārdu mācīties. Vai varbūt drēbes, vai teltis šūt. Bet šis man neko nevar dot. Un kādam citam Jēzus saka, seko man. Bet tas sacīja, kungs, ļauj man vispirms aiziet un apglabāt savu tēvu. Šeit mazam atgādinājumam ir jau vakars. Jēzus mācekļi gribēja ciemā sagatavot naktsmītni. Pēc Izraēla likumiem, ja kāds ir dienā miris, līdz vakaram viņam jābūt apglabātam. Bet ja šis cilvēks ir kaut kur Jēzus mācekļu pulkā, tad acīm redzot šeit nav runa par tām bērēm, kas vēl būtu jāiespēj līdz saulrietam. Bet par tām bērēm, ko jūdi mēdza svinēt ļoti greznas. Kad mirušās miesas jau kapā guldītas, bija satrūdējušas, un kauli vien bija palikuši, tad bija jāpaiet daudziem gadiem. Tad rīkoja bēres. Sasauca radus un tuviniekus no vietu vietām. Tur varēja pieminēt aizgājēju, teikt un slavēt un Dievu pielūkt. Un tad šīs bēres, viņas jau varēja rīkot tajā vai citā dienā, varbūt laiks bija nolikts, kas to lai zina. Bet šis cilvēks arī nevarēja iet. Bet it kā ar to nebūtu gana, it kā viņa aizbildinājums nebūtu pietiekams. Jēzus saka, ļauj miroņiem apglabāt savus miroņus. Bet tu ej un sludin Dievu valstību. Vairāk mēs gan par šo cilvēku neko nelasām. Grūti pateikt, viņš būtu sekojis Jēzum. Diez vai. Un tad viens sacies sekošu tev, kungs, bet ļauj vispirms man atvadīties no saviem mājiniekiem. Bet Jēzus tam teica, neviens, kas savu roku uzlic uz ārklu un skatās atpakaļ, nedar Dievu valstībai. Vai tad šiem trim nebija pietiekams iemesls nesekot Jēzum? Vismaz tanī brīdī, līdz nokārtojas apstākļi, līdz rodas iespēja. Mīļie, mēs paši vēl līdz galam nesaprotam, kā priekšā mēs stāvam. Kas ir šis Jēzus? Kāpēc viņš nācis? Ko viņš ir atnesis? Vai viņš ir kāds untumains augstprātis, kuram vajadzētu cilvēkus raustīt bez iemesla un likt viņiem tādas prasības, ko neviens cilvēks nevar izpildīt? Nē, viņš ir nācis, lai glābtu tevi, mani un visus ļaudis. Tas nav viņa untums. Viņš zina, ko viņš prasa. Jo viņš ir mūžības tēvs, varenais Dievs un miera liels kungs. Atcerieties vienmēr, kā priekšā mēs stāvam. Viņš neko neprasa tāpat. Viņš neko nedara kādu untumu vai iedomas dēļ, kā rīkojamies mēs. Redziet, pie visa tā, kur cilvēks savai bezdievībai grēka gūstā būdams ir sekojis, pienāk brīdis, kad viņš pats sev vaicā un mēģina saprast, ka tad tie iemesli, kur dēļ, viņš ir darījis grēkus. Jau ir pārvērtušies grēka sāpēs un sodā. Kad slepkava sēž cietumā, vai nāves sodu saņem, tad viņš gan var apdomāt, ja es nebūtu šo grēku darījis, mana dzīve būtu pavisam citāda. Kas tad bija īsti tā mirkļa iemesls? To pat reizē nemaz nevar atcerēties. Kāpēc to darīja, ja es to nebūtu darījis?
Kaut es to nebūtu darījis. Tāpat zaglis un laupītājs. Un laulības pārkāpējs. Kur visi šie lielie iemesli ir simtkārt atkrituši un palikuši nevērti. Bet nāk tiesa un sodība. Un grēka sekas. Tad cilvēks sev kož elkoņos un nevar iekost sacīdams. Kaut es tā nekad nebūtu darījis. Bet tu esi darījis. Tev tagad bija tāds iemesls, tāds attaisnojums, no dzels, no akmens, neapgāžams. Kur viņš ir tagad? Tāpat arī tie mīļie, par kuriem mēs šeit lasām. Pagāja laiks. Un kas tad bija? Droši vien rakstu mācītājs bija kaut kur labi iekārtojies. Pie visa ērta, siltumā, ar pilnu vēderu, varbūt pats par izcilu rakstu skolotāju tapis. Bet ir kāda lieta, ko viņš nekad nespējas aizmirst, ir īpaši Dieva tiesas priekšā. Kam viņš nav sekojis savas masticības dēļ? Tam, kurš jūrai un vētrai varēja sacīt apklusti, un iestājas liels klusums. Kurš varēja mirušajam lācaram pateikt lācarnā cārā, un pussapūšais mironis. Atdzīvojās viņa dvēseli, viņa atgriezās. Viņš tāpat dzīves. Caur viņu, uz viņu un viņā. Ir radītas visas lietas. Vai viņš gan nezinātu par tevi gādāt? Labāk nekā tas, kas tev gan varēja dot pajumti un putras bļodu. Tāpat arī tur jauki un sirsnīgi pagāja bēres. Ļaudis teica šo cilvēku, tas gan bija labs dēls savam tēvam. Viņš godam ir pildījis savu pienākumu. Bet viņš bija aicināts nevis mirušu aprakt, bet Dieva valstību sludināt. Nevis pīšļu tiesu pīšļiem nodot, bet mirušos celt jaunai dzīvībai. Jo mēs esam atzimuši ne no iznīcīgas sēklas, bet no neiznīcīgas. No dzīva un paliekama Dieva vārda, ko viņš bija atņēmis saviem mīļajiem, tiem miroņiem, kuriem bija savi miroņi jāapglabā. Tie varētu būt tapuši dzīvi. Bet tagad viņš ir krietnis godājams cilvēks, augstāk par visu savu pienākumu turējis. Nu un cilvēki neaizmirsti, kā priekšā tu stāvi. Pat visaugstākā uzslava un vislielākais darbs nevar nostāties starp tevi un to, kur priekšā tu stāvi. Jo kad viņš tev saka, nāc vai ej vai dari, visas citas lietas ir jāpaliek malā. Nu un trešais. Viņš varēja aiziet pie saviem mīļajiem atpakaļ, turpināt mīļi dzīvot. Nemaz neatvadīties un nešķirties no viņiem. Tas taču galu galā bija tik jauki. Pasaules valstībai viņš derēja. Bet Dieva valstībai nē. Redziet, mīļie, daudzi kungi valda pār mums. Pār pirmo būs valdījusi. Kā arī pēc labas dzīves, pēc ērtības. Ar otro pienākumu saiz, kur slēpjas arī godkāre. Nu, vismaz godkārīte. Bet trešais gribēja mīļi ar šo pasauli sadzīvot. Vai tad mēs negribam? Vai tad tas, ko viņi prasīja vai darīja, nebija labi? Nav neviena taisna. It neviena. Dieva dēls iet savu ceļu pretī krustam viens. Viens pats. Bet viņš iet viens par visiem. Tur gan vēl nevar sacīt to otru daļu, bet tie visi bija par to vienu. Tie visi bija pret to vienu. Viņam dzīvības kungam neklausīdami, viņam līdzi neiedami. Bet tāpēc jau viņš iet, ka nav neviena taisna, it neviena. Ka nav neviena, kas meklē Dievu. Tāpēc viņš, Dievs būdams, nāk meklēt viņus visus. Viņa priekšā mēs mīļie stāvam. Viņš ir apklājis mūsu grēkus. Arī mūsu sekošana viņam nav diezko šķīsta. Mēs klūpam un krītam, un tenterējam un kavējamies. Stiegam un mulstam. Bet tomēr atkal un atkal viņš mums atrod pieceļ. Dod mums izlīgumu un ar savām asinīm ušķīstī. Viņš izdarīs savu darbu. Viņš nepagurs. Viņš neapstāsies. Viņš savā valstībā mūs ir ievedis. Un arī mūžības godībā ievedīs. Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir, un mūžīgi mūžos. Āmen.